สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเราสองคนก็มีหน้าที่มาเปิดประตูรั้วเขียวทอง
ค
่
ะ
ให้ท่านผู้ฟังได้เข้ามาร่วมรับฟังข่าวสารนะคะวันนี้เรื่องราวที่เตรียมมาใน3ช่วงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนักสื่อสารมวลชนนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าคนในปัจจุบันเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับอาชีพนี้กันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเรารับสื่อได้หลากหลายนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่นในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร
์ค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะวิทยากรที่ให้เกียรติเป็น
ผู้ที่มาพูดคุย
ใน
ะะ
เรื่องของชีวิตกับการเมืองของเรานะคะในทุกสัปดาห์ค่ะยังไม่เคยพลาดเลยนะคะท่านมาทุกครั้งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ค่ะ
ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนนะคะตอนต้นรายการดิฉันพูดถึงเรื่องของอาชีพนักสื่อสารมวลชนก็เพราะว่าเมื่อวันที่5มีนาคมวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะเป็นวันนักข่าวหรือว่าวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติค่ะ
ค่ะ
ทุกปีทางสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นนะคะแต่ว่าในสมัยก่อนคำว่าฐานันดรที่4เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายเป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยเพราะว่าพอเอ่ยคำนี้ปั๊บไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเขาจะให้สิทธิพิเศษอยู่เสมอ
ค่ะ
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องถ่ายทอดข้อมูลเป็นนักข่าวที่จะนำข้อมูลตรงนั้นไปเผยแพร่ให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้นะคะ
ค่ะแล้วก็ข่าวที่นำไปเผยแพร่หรือว่านำไปเล่าสู่ไปนำเสนอต่อท่านผู้ฟังนั้นเขาบอกว่าในฐานะที่นักข่าวเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านนะคะข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ต้องครบถ้วนไปยังผู้อ่านนั้นจะต้องมีจรรยาบรรณนะคะจะต้องมีความยึดถือในจรรยาบรรณของความเป็นนักข่าวเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือความถูกต้องนะคะอ่านข่าวต้องมีความถูกต้องอย่าใส่สีใส่ไข่เข้าไปนะคะการใส่สีใส่ไข่เข้าไปนั้นเป็นการแสดงทัศนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ถ้านักข่าวเนี่ยต้องเสนอข่าวที่ถูกต้องแล้วก็มีความเป็นจริงแล้วก็ครบถ้วนอย่าปิดบังอย่ากักไว้อย่าพูดแบบตั้งประเด็นแล้วให้คนไปคิดแบบหลายแง่มุม
เหมือนไปจุดประกาย
ค่ะแล้วทิ้
งไว้
ให้คนคิดแบบหลากหลายให้เขาอันนี้คิดผิดอันนี้คิดถูกอันนั้นยุโยงให้คนเกิดความเข้าใจผ
ิ
ดพลาดก
ัน
อันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เลยนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของนักข่าวจะต้องมีจรรยาบรรณจะต้องเสนอข่าวที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็มีความเป็นกลาง
ค่ะ
ตรงนี้สำคัญมากสำหรับอาชีพนักข่าว
ก็คือเป็นผู้รายงานนะคะเป็นผู้ที่รายงานแต่ว่าไม่ใช่ผู้ที่จะมานั่งพูดคุยเรื่องของข่าว
ค่ะ
นะคะปัจจุบันนี้มีหลายรายการที่ค่อนข้างจะโน้มเอียงไปในทางพูดคุยแต่ว่าถ้าจะให้เป็นหลักตามที่คุณอธิบดีพูดไว้ก็คือการรายงานข้อเท็จจริงนะคะ
ค่ะเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยบางกลุ่มบางคนนะคะต้องขอเรียนย้ำว่าบางกลุ่มบางคนบางท่านนั้นเขาบอกว่าการเป็นนักข่าวหรือมีอาชีพเป็นนักข่าวเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่อ่อนน้อมควรนะคะเป็นความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ว่าควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่สมควรที่จะมีการเรียกร้องสิทธิใดๆนะ
คะ
แต่ที่จริงแล้วนะคะความเป็นนักข่าวนั้นหรือว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็แล้วแต่ก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ฟังเนี่ยคือผู้ที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแทนประชาชนนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาให้ความสำคัญกับนักข่าวมากถือว่าเป็นการทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งประเทศเราลองนึกภาพดูว่าถ้าจะให้เวทีนี้สำหรับการแสดงความคิดเห็นกับคนทั้งประเทศเนี่ยคนทั้งประเทศจะขึ้นมาได้อย่างไรเม
ื่
อคนของไทยประเทศไทยอย่างเช่นไทยกี่ร้อยละ70กว่าล้านขอโทษนะคะ กับการที่จะมาพูดทุกคนเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะนั้นมันต้องส่งตัวแทนส่งตัวแทนอันนี้ไม่ได้หมายถึงในรูปของนักการเมืองส.ส.ส.ว.ไม่ใช่นะคะต้องผ่านนักข่าวก็ถึงบอกว่านักข่าวนั้นทำหน้าที่แทนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
ค่ะวันนักข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นเขากำหนดให้เป็นวันหยุดด้วยนะคะจากข้อมูลที่คุณอธิบดีนำมาให้เนี่ยบอกว่าเป็นวันที่หยุดการทำงานก็เหมือนกับเป็นวันสำคัญต่างๆนะคะอย่างเช่นวันแรงงานใช่ไหมครับผู้ที่มีอาชีพใช้แรงงานก็จะหยุดวันนักข่าวเมื่อก่อนนี้เขาหยุดแต่ว่าหลังๆก็จำเป็นจะต้องรายงานข่าวสารต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้หยุดทำงานเท่ากับว่าทำงานทุกวัน365วันไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
ก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมนะคะตามสภาพของสังคมตามเหตุการณ์ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปนะคะเพราะนั้นการที่เคยได้หยุดปัจจุบันนี้ไม่ได้หยุดแล้ว
ค่ะ
ไม่เป็นไรทีนี้เราลองย้อนไปดูเรื่องของประวัติวงการข่าวไทยนะคะเอาว่าวงการข่าวก็แล้วกันว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตอนนั้นประเทศไทยเรายังมีการปกครองที่เรียกว่ายังไม่ใช่
แบบ
ประชาธิปไตย
แบบตะวันตก
ยังเป็นแบบตะวันตกอยู่นะคะเรามีการติดต่อกับชาวตะวันตกมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเป็นชาวอเมริกันนะคะถ้าเราเรียนในระดับประถมเนี่ยเราจะคงจะจำได้
หมอบัตเลนะคะ
ก็เข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษานี่แหละก็มีการทำหนังสือพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับแรกนะคะใช้ชื่อว่าบางกอก
รีคอร์เดอร
์นะคะ
ซึ่งหมอบัตเลเป็นบกหนังสือพิมพ์ถือว่าเป็นนักข่าวคนแรก
ค่ะเขาให้เกียรติว่าเป็นนักข่าวคนแรกด้วย
ค่ะ
นะคะทีนี้เสรีภาพในถ้าเรามองเรื่องของสิทธิเสรีภาพในสมัยนั้นนะคะยังมีน้อยมากการเสนอข่าวในสมัยก่อนถูกปิดกั้นเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติเขาบอกว่าถ้าชาวต่างชาติทำผิดในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เกิดความเท่าเทียมกันในการถูกพิพากษาได้จะไม่ต้องขึ้นศาลไทยไปขึ้นศาลของประเทศเขาเขาเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตรงนี้ของไทยก็เหมือนกับว่ามีการปรับลงเรื่อยมานะคะแต่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นอันนี้ในเรื่องของการเสนอข่าวสารเนี่ยย้อนไปอีกทีนึงนะคะสมัยที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยพิปไตยในสมัยที่รัชกาลที่7มีอำนาจในการปกครองประเทศช่วงนั้นมีการปิดกั้นสื่อเป็นอย่างมากถ้าใครทำผิดเนี่ยคือปิดสถานเดียวก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะคนเดียวทำผิดแต่ไปปิดภาพรวมก็บอกไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นน่าจะพิจารณาเป็นหลายคนตรงนั้นนะคะเราก็จะต้องกลับไปดูตรงนั้นเหมือนกัน
ค่ะคราวนี้มองจากอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเวลาพูดถึงนักข่าวก็คงจะนึกถึงคุณผู้ชายซึ่งทำหน้าที่นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเราจะเห็นนักข่าวผู้หญิงทำงานได้เข้มแข็งแล้วก็ลุยพอๆกับนักข่าวผู้ชายเลยนะคะบางท่านเนี่ยถือกล้องถือไมค์สัมภาษณ์ถ่ายภาพด้วยตนเองเบ็ดเสร็จตัดต่อภาพเสร็จเลยนะคะถือว่าผู้หญิงก็เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเพศดิฉันก็อยากจะนำเสนอความสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับวันสตรีสากลนะคะก็คือวันที่8มีนาคมเพิ่งจะผ่านมา2วันนี้เองนะคะเป็นวันสตรีสากลและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงได้มีความเสมอภาคในอาชีพหลายๆอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชายว่ามีความเท่าเทียมกันสามารถจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะ
ค่ะทีนี้เรากลับไปดูที่มาของวันสตรีสากลกันสัก
นิดนึง
นิดเดียวนะคะแบบย่นย่อเลยวันสตรีสากลนั้นเกิดขึ้นในครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยกลุ่มคนงานซึ่งเป็นผู้หญิงมีอาชีพในการรับจ้างที่จะทอผ้าในโรงงานทอผ้าก็แล้วกันนะคะเกิดการประท้วงนายจ้างขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะเรียกร้องค่าจ้างให้เพิ่มสูงขึ้น นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงสิทธิของผู้หญิงด้วยเขาเรียกร้องหลักๆก็คือค่าจ้างค่าแรงงานที่จะต้องสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของสิทธิของสตรีด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมนะคะแต่ว่าครั้งแรกนี้ยังไม่สำเร็จค่ะ
ปีพ.ศ.2400นะคะ
ต่อมาอีกประมาณ50ปี
ค่ะ
พ.ศ.2450ประมาณ50ปีนะคะก็มีการประท้วงขึ้นอีกโดยมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงชื่อว่า
คาร่าใช่ไหมคะ
ค่ะคาร่าเซสกิน
ค่ะ
นะคะสตรีผู้นี้เป็นนักการเมืองนะคะเป็นสตรีที่มีแนวความคิดที่เรียกว่าสังคมนิยม
ค่ะเป็นคนเยอรมัน
ค่ะเธอเป็นชาวเยอรมันค่ะก็มีการเรียกร้องอย่างที่ว่า50ปีต่อมานะคะเรื่องของสิทธิให้ความสำคัญตรงนี้มากก็คือเรียกร้องเรื่องของสิทธิผู้หญิงนี่แหละหนักๆครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จอีกนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้ชาวโลกได้รู้จักกับชื่อของสตรีท่านนี้ก็คือคาร่าสกินนะคะการเรียกร้องยังไม่เสร็จสิ้นค่ะในปีพุทธศักราช2451
ค่ะ
นะคะก็มีการเรียกร้องอีกจนกระทั่งถึงพุทธศักราช2453อันนี้เป็นลำดับที่4ที่มีความสำคัญนะคะ
ค่ะ
เราเลือกมาที่สำคัญ2453ครั้งนี้เรียกร้องได้สำเร็จนะคะก็เลยมีการยกย่องให้สตรีท่านนี้ที่ชื่อว่าคาร่าเซกินนะคะเป็นผู้ที่ก่อกำเนิดวันสตรีสากลแล้วก็กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลนะคะเกิดการเรียกร้องเรื่องสิทธิเรื่องของค่าจ้างแรงงานเดิมเนี่ยค่าจ้างแรงงานต้องสูงขึ้นทีนี้ค่าจ้างแรงงานแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิทธิของสตรีก็เป็นที่มาของวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมของทุกปีค่ะ
ค่ะนี่ก็คือความเป็นมาของ2วันสำคัญซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวันหยุดพิเศษในปฏิทินนะคะแต่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังเห็นความสำคัญของวันต่างๆในอดีตซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราหยิบมาฝาก2เรื่องในช่วงแรกนะคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.นะคะโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่นในโรงเรียนซึ่งรายการรอบรั้วเขียวทองก็ได้เคยนำเสนอถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ให้แนวคิดผู้ที่ก่อตั้งโครงการนี้วันนี้มีความต่อเนื่องมาค่ะเพราะทราบว่ามีเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
รวมทั้งตอนปลายได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศด้วย
ค่ะไปที่สิงคโปร
์ค่ะ
ค่ะซึ่งจะไปประมาณนะคะขอใช้คำว่าประมาณเดือนสิงหาคมป
ี
นี้ค่ะ2554เพื่อที่จะไปศึกษาด้วยไปดูงานด้วยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของธรรมาภิบาลการปูพื้นฐานในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก
ับ
กลุ่มนักเรียนในประเทศสิงคโปร์อย่างที่ว่านะคะทีนี้ขอย้อนกลับมาที่เรื่องของศูนย์ธรรมาภิบาลนะคะของมสท.รัฐศาสตร์มสท.ค่ะจัดตั้งขึ้นโดยมีนะคะวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองอย่างธรรมาภิบาลทีนี้ธรรมาภิบาลเนี่ยหลักกว้างๆจะมี6ข้อนะคะขอใช้คำว่าหลักกว้างๆหลักเป็นหลักนะคะบางท่านอาจจะได้มากกว่านี้นะคะประการแรกของหลักธรรมาภิบาลก็คือความโปร่งใสค่ะนะคะอันที่สองคือตรวจสอบได้หลักที่สามคุณธรรมและจริยธรรมหลักที่สี่นะคะความซื่อสัตย์สุจริตห้านะคะการมีส่วนร่วมนะคะทุกอย่างการเมืองการปกครองการบริหารประเทศการบริหารจัดการการแมเนจเมนต์การศึกษาทุกอย่างเขาเน้นการมีส่วนร่วมสุดท้ายนะคะประการที่หกของหลักธรรมาภิบาลก็คือ ความรับผิดชอบค่ะเรียกว่า6หลักนี้มสทของเราให้ความสำคัญที่จะปลูกฝังเยาวชนนะคะถ้าว่า6ข้อนี้ได้ทำตามได้อาจจะไม่ 100% ค่ะตกบกพร่องเล็กน้อยก็อาจจะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตได้นะคะมสทก็เลยจัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่นในโรงเรียนค่ะอันนี้เป็นหลักแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์กว้างๆเป็นหลักกว้างๆของศูนย์ธรรมาภิบาลค่ะ
คราวนี้ในส่วนของน้องๆเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกใช่ไหมคะได้ทราบว่าทางสำนักเทคโนโลยีของเราเนี่ยได้เชิญน้องๆเหล่านี้มาร่วมรายการโทรทัศน์ด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
ซึ่งชุดรายการที่น้องๆมาร่วมรายการมาแสดงความคิดเห็นมาแสดงความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาชนะเลิศเนี่ยเราจะได้ไปสิงคโปร์เนี่ยชื่อชุดรายการว่ามสทความรู้สู่ปวงชน
ค่ะ
คะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามสทนำความรู้สู่ปวงชนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยเราจะออกอากาศวันที่19มีนาคมนะคะปีนี้ค่ะ2554ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาก็คือบ่ายโมงตรงถึงบ่าย2โมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะทาง DLTV 8ก็คือทางสถานีโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ทาง True Vision 193นะคะถ้าใครมีจานรับดาวเทียมก็ปรับสัญญาณไปตามนั้นก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็จะพบกับน้องๆ3ท่านนี้ด้วย
ค่ะ
นะคะ
วันที่ออกอากาศก็คือวันเสาร์นะคะวันที่19ใครที่ยังไม่เคยรับชมรายการของมสท.ที่เผยแพร่ทางช่องทางดังกล่าวเลยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้าท่านลองเปิดรับชมรายการสักครั้งหนึ่งก็คงจะมองภาพของมสท.แตกต่างไปจากภาพนึกที่ท่านนึกอยู่ยังไม่เคยดูรายการของเราเลยว่าเอ๊ะเราสอนแล้วก็เปิดตำราสอนนักศึกษาในรายการหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามีรายการที่หลากหลายนะคะ
ค่ะ
มีรายการที่น่าสนใจมากมายค่ะ
ค่ะมีหลายรายการแต่อันนี้เป็นเพียง1ตัวอย่างที่เรายกมานะคะเพราะว่ามีน้องๆ3ท่านนี้เรียกว่าอัปเดตค่อนข้างจะข่าวล่ามาเร็วข่าวฮอตจริงๆนะคะใครอยากจะติดตามหรือว่าเพื่อนๆอยากจะเอ้ยวันนั้นออกรายการนะจะเราจะแพร่ภาพวันไหนก็ขอเรียนฝากทางสื่อช่องนี้ไปเลยว่า19มีนาคมนะคะบ่ายโมงตรงถึงบ่าย2โมงทางช่องแรกนะคะ DLTV 8นะคะช่องที่2 True Vision 193ค่ะทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าน้องๆทั้ง3คนที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของประเทศไทยครั้งนี้ไปสิงคโปร์ในเดือนสิงหานะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปเนี่ยเขาได้มายังไงนะคะมสท.มีหลักเกณฑ์การตัดสินที่ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสนะคะ
ตามหลักฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานค่ะก็มีการแข่งขันค่ะเขาบอกว่าเกณฑ์การแข่งขันนะคะข้อแรกผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในโรงเรียนนะคะจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่3ก็คือม.ต้นอย่างที่คุณกัตตมาลีเรียนไปแล้วแล้วก็และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม.4 และม.5เขาใช้คำว่าและนะคะต้องมี2กลุ่มนี้คละกันมาจำนวน3คนต่อ1ทีมแล้วก็ให้อาจารย์ผู้ควบคุมอีก1ท่าน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นใน1ทีมจะต้องมี4ท่าน
4ท่าน
เป็นนักเรียน3เป็นอาจารย์1
ค่ะ
นักเรียน3ท่านนั้นจะต้องแบ่งเป็น2ระดับอย่างที่ว่าส่วนจะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1 1ต่อเท่าไหร่ก็ยังไงก็ให้ได้3คนนะคะอันนี้เป็นการแข่งเกณฑ์ทีนี้การแข่งขันเนี่ยมี2รอบค่ะไม่ใช่ตัดสินกันพั่วทีเดียวครั้งที่1ให้ความรู้ค่ะทางมสท.นำเด็กหลายกลุ่มหลายโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันไปให้ความรู้ไปเข้ารับการอบรมนะคะทราบมาว่ารุ่นนี้ไปอบรมที่นครนายกค่ะไปให้ความรู้เรื่องของศูนย์ธรรมาภิบาล
ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นประการแรกพออบรมแล้วเนี่ยจะต้องทำโครงการคนที่จะเข้าแข่งขันนะคะกลุ่มที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยต้องไปทำโครงการมาแล้วก็มาส่งให้คณะกรรมการคณะกรรมการก็จะพิจารณาจาก1ที่ได้อบรมไปแล้ว2ก็คือโครงการที่ไปเขียนมาแล้วก็มาตัดสินกันนะคะผลการตัดสินครั้งสุดท้ายวันที่28กุมภาพันธ์2554นะคะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเบ็ดเสร็จประกาศออกมาเลยก็ได้ผู้ชนะเลิศ3ท่านนะคะเป็นนักเรียนและก็เป็นคณาจารย์ครู
ครู
หนึ่งท่านที่ว่าจากโรงเรียน
ค่ะค่ะโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าทรายนะคะใกล้ๆมสท.นี่เองเป็นเครือข่ายกัน
เราจะ
รายชื่อ
รายชื่อน้องๆดีไหมคะ
ค่ะมีใครบ้างคะ
เด็กชายพวินพลกันหามาลานะคะแล้วก็เด็กชายพวินพลเนี่ยน่าจะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะ
เพราะว่ายังเป็นเด็กชายนะคะเขาให้หมอต้นด้วย
หนึ่งคนนะคะส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย2คนก็คือนายสิทธิโชคเกิดโพคาและนายอภิสิทธิ์จบศรีนะคะอาจารย์ผู้ควบคุมคืออาจารย์ปรีชาวันเฟื่องสวัสดิ
์
ก็ขอแสดงความยินดีแต่ต่อทีมนี้ด้วยนะคะ
ค่ะฟังดูชื่อแล้วอาจารย์ปรีชาวันเราก็เอ๊ะตอนแรกผู้ชายผู้หญิงสรุปว่าเป็นผ
ู้หญิง
เก่งมากเลยค่ะมานำเสนอในรายการโทรทัศน
์
ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะดูว่าท่านเก่งยังไ
ง
ในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการสื่อสารในการถ่ายทอดนะคะไปสู่ลูกศิษย์เนี่ยวันเสาร์นี้อย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วบ่ายโมงตรงค่ะถึงบ่ายสองโมงทาง DLTV 8นะคะขอย้ำหลายๆครั้งก็แล้วกันนะคะเผื่อบางท่านอาจจะตามให้ทันนะคะช่องทางที่2ค่ะ True Vision 193นะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจะดูว่าลูกหลานของเราออกรายการเป็นยังไงพูดจาชัดถ้อยชัดคำไหมมีความรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลเหมาะสมไหมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเหมาะสมไหมที่จะมาเป็นผู้ชนะเลิศของมสท.แล้วก็เดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์ในระดับอินเตอร์นะดูความสามารถของลูกหลานของท่านนะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่3ที่เรากำลังจะมาพูดคุยต่อจากนี้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขในเรื่องของชีวิตกับการเมืองเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะได้เรียนถามอาจารย์เทนีก็ได้ว่าศูนย์ธรรมาภิบาลของมสท.ไปถึงไหนนะคะส่วนถ้าท่านไหนยังบอกว่ายังไม่อยากจะถามอยากจะฟังในเรื่องของการเมืองที่ใกล้ตัวก็ไม่เป็นไรนะคะโฟนอินเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะฟังไปก่อนนะสัปดาห์หน้าค่อยโทรเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็จะกลับมาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขในช่วงชีวิตกับการเมืองค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
และสวัสดีท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับ
ค่ะอาจารย์คะในช่วงแรกเนี่ยเราพูดถึงวันนักข่าวแล้วก็เมื่อวันพระหัสบดีก่อนเนี่ยเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของสื่อใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นวันวิทยุกระจายเสียงซึ่งทั้งสื่อแล้วก็วันวิทยุกระจายเสียงก็เป็นความเกี่ยวเนื่องในอาชีพเหมือนกันนะคะ
ครับ
เราจะคุยกันต่อในประเด็นนี้ดีไหมคะ
ก็ดีครับ
ในปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเยอะทีเดียวค่ะอาจารย์ค่ะ
ใช่ครับ
ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากระจายเสียงแล้วก็ในโทรทัศน์เนี่ยก็แพร่ภาพกันเกือบจะ24ชั่วโมงแล้ว
ใช่ครับ
ค่ะ
ใช่เพราะว่าถ้าพูดไปนะวิถีชีวิตคนเราเนี่ยเราเรียนรู้เราคล้ายๆกับว่าเราแลกเปลี่ยนหรือเราได้รับอะไรต่างๆในชีวิตเราที่เรานำมาคิดมาย่อยมาใช้ในชีวิตเราเนี่ยจากเรื่องของสื่อของสารต่างๆที่เราได้รับนี่ตลอดเวลาสื่อสารที่เราพูดถึงอาจจะหมายถึงตั้งแต่ระดับคนนะฮะ
ค
่
ะ
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสื่อที่เราเรียกว่าสื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนอย่างเดียว
ค่ะ
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะครับ
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ใช่มั้ยฮะหรือสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะของสื่อมวลชนอย่างนั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมเรามนุษย์เนี่ยก็คือมนุษย์สื่อสาร
สื่อสารกันอยู่แล้ว
ก็คุยกันอยู่ทุกวันนะครับแม้กระทั่งคนเป็นใบ้หูหนวกก็ยังสื่อสาร
ได้ก็ยังมีภาษากัน
ภาษากายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนอกจากนั้นก็คือภาษาเขียนภาษาพูดภาษาอะไรครับภาษาภาพภาษาอะไรเยอะแยะมากมายเพราะงั้นก็มีอะไรอย่างนี้ในชีวิตเราตลอดเวลาแล้วทีนี้มันก็คล้ายๆกับว่ามันช่วยให้เรานี่ได้เรียนรู้ได้คิดได้ปรับปรุงเมื่อเราคิดแล้วเราส่วนใหญ่เราก็จะไปปรับปรุงวิถีชีวิตเรา เราก็มักจะมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมจะในเชิงบวกก็คือก้าวหน้าขึ้นสร้างสรรค์ขึ้น หรืออะไรก็แล้วแต่ในจากอันนี้แม้กระทั่งเนี่ยในทางลบที่จริงก็ไม่อยากจะพูดนะฮะ เช่นโจรผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
ะ
ในการไปประกอบอาชญากรรมอาชญากรต่างๆของเขาเนี่ยบางทีเขาบอกพูดกับตำรวจว่าเขาเอาลอกเรียนมาจากภาพยนตร์
ใช่ค
่
ะ
ลอกเรียนมาจากอะไรฮะวรรณกรรมอะไรต่างๆเอามาใช้ครับวิธีการเช่นมีกล้องวงจรปิดจับภาพเขาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโจรในภาพยนตร์เนี่ยเอาสีไปพ่นหรือเอาผ้าไปคลุมไว้นี่ก็จะไปทำก่อนอะไรก็แล้วแต
่
อย่างนี้มันก็เกิดจากสื่อทั้งนั้นนะครับแล้วทีนี้คนเรานี่ถ้าเราเรียนรู้นะเราก็ต้องเปิดรับสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะผมพูดถึงแวดวงนึงที่เกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาของคนเราเนี่ยต้องแยกเป็น3ระบบนะไม่ใช่แบบการศึกษาแบบเก่ามี3ระบบใหญ่ก็คือระบบการศึกษาในระบบปิดระบบเปิดและระบบตามอัธยาศัยเดิมนั้นเราเน้นระบบปิดใช่มั้ยครับ
คือ
ตามระบบมันน่ะอยู่ในระบบปิดก็คืออยู่ในสังคมนี้ก็ต้องเรียนโรงเรียนนะโรงเรียนเดิมน่ะเกือบทุกสังคมก็รัฐเป็นคนจัดการทั้งจริงๆแล้วแรกเริ่มของการศึกษาเนี่ยมันมาจากนอกระบบก่อนนะฮะก็คือมาจากครอบครัวอัธยาศัยนั่นเองนะฮะชุมชนอะไรอย่างนี้เราเรียนรู้จากตรงนั้นเพื่อนเล่นเราทีนี้อย่างนี้นะครับมันก็มาสัมพันธ์ที่ผมพูดอย่างนี้ผมอาจจะแยกคนอย่างนี้ฮะในกลุ่มในสังคมนี่เป็น3กลุ่มใหญ่ๆแต่ละกลุ่มอาจจะมีย่อยๆคือกลุ่มนึงเนี่ยไม่เปิดรับการสื่อสารไม่เปิดรับ
มีด้วยเหรอคะอาจารย์
มีครับในแต่ละสังคมนี่ขนาดผมไปดูงานด้านจูเนียริสต์นะฮะด้านการสื่อสารการสื่อข่าวที่อเมริกาเนี่ยถามเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณในอเมริกาประมาณ 5% ของประชากร
ค่ะ
เขาอยู่อย่างนั้นของเขาจริงๆคือบางคนนี่ขนาดที่ถึงขนาดที่ว่าไม่คุยกับใครเลยขนาดนั้นเลยนะครับมากเอาการถึงขนาดนั้นนะครับ
ค่ะ
มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คุยกับคนนู้นคนนี้ก็มีการสื่อสารแต่สื่อสารก็จะน้อยนะฮะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เลือกรับสารเลือกรับสื่อคือตามตัวเองต้องการจะรับนะครับก็รับนะฮะแต่เลือกรับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่รับสารจากสื่อต่างๆค่อนข้างกว้างขวางถ้าเอาประมาณอย่างนี้นะครับก็จะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีสถานภาพมีอาชีพมีรายได้ถิ่นที่อยู่ระดับการศึกษาต่างกันเลยครับถ้ากลุ่มที่3คือกลุ่มที่รับทุกประเภทหลากหลายก็จะเป็นคนที่อยู่ในเมืองมีการศึกษาดีมีรายได้ดีมีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมอะไรก็แล้วแต่ส่วนกลุ่มที่2นี่อาจจะมีเยอะหน่อยนะฮะคือกลุ่มคนที่เลือกรับสารเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทหลายกลุ่มอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยคือโดยเวลาที่มันจำกัดเนี่ยนะทำให้เราคนเราไม่สามารถจะเลือกรับสารได้ทุกประเภทผมก็จะคุยพบปะคนเขาคุยบ้างนะครับแต่เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเลือกรับเช่นอ่านหนังสือพิมพ์นะครับดูสถานวิทยุโทรทัศน์ตอนกลับบ้านเขาจะเลือกดูเป็นบางประเภทไม่ได้เลือกดูตลอดนะฮะถ้าดูข่าวในสถานีโทรทัศน์ของไทยก็จะเลือกดูว่าข่าวนี้น่าสนใจไม่น่าสนใจก็จะเลือกรับอย่างนั้นหนังภาพยนตร์ก็จะเลือกดูอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนที่เป็นกลุ่มที่ไม่เลือกรับอะไรเลยที่ปิดนี่ก็แม้ในบางสังคมนี่ก็ไม่น้อยนะครับ คือบางกลุ่มที่ผมบอกย่อยเนี่ยอาจจะเป็นประเภทที่ปิดแล้วก็เปิดเป็นบางช่วงบางเวลารับบางเวลานะครับ ผมยกอย่างนั้นอาจจะมาจากเงื่อนไขอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้รายได้ถิ่นที่อยู่วัฒนธรรมเฉพาะเขามันอาจจะมาเรื่องของความจำเป็นในการประกอบอาชีพ
เวลา
ครับเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ก็ใช่อย่างนั้นนะครับ
ผม
อ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมต่างๆนี่จำได้นักปราชญ์ท่านแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในตะวันตกแล้วกันไม่พูดถึงตะวันออกเนี่ยนะฮะก็คืออาริสโตเติลเนี่ยเป็นคนบอกนะครับว่าวิถีชีวิตการเมืองนี่ควรจะเป็นเรื่องของนายไม่ใช่ของทาสเนื่องจากว่าเอเธนส์มาเซโดเนียสปาร์ตาเมืองอะไรต่อมีอะไรในนครรัฐกรีกเมื่อ 2,500 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นนครรัฐเล็กๆเขามีนายมีทาสครับสมัยก่อนนั่นแหละที่มีคนถามว่าเอเธนส์เป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่เพราะว่าทาสเยอะครับทาสกับคนทั่วไปคนทำงานอะไรนี่มีมากกว่าคนที่เป็นพลเมืองจริงๆเนี่ยไม่รู้กี่เท่าแล้วนายมีเวลาไปนั่งคุยกันในตลาดคุยปรัชญาไปนั่งประชุมประชาธิปไตยโดยตรงนี่นะฮะไปนั่งประชุมตัดสินปัญหาประจำวันจะวันนัดได้เนี่ยเพราะพระธาตุทำงานแทนนะครับ ขาจึงบอกว่าคนที่จะทำการเมืองได้วิถีชีวิตต้องเป็นคนมีเวลาว่างเขาใช้คำว่าเลเซอร์นะครับ LEISURE เลเซอร์ผมมาเปิดติกดูภาษากรีกภาษาละตินมันยังไงไม่ทราบแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเลเซอร์นี่นะฮะคือต้องมีเวลาว่างเห็นไหมฮะบ้านเราเห็นไหมครับแม้กระทั่งบางคนจะไปเลือกตั้งยังไม่ไปไม่ได้เลย
ไม่ว่าง
ตื่นแต่เช้าตีสี่เนี่ยยกตัวอย่างนะครับต้องทำนู่นทำนี่สารพัดต่อมีอะไรนะครับแล้วจะให้ไปเวลาไหน ผมเองนี่ที่เขตผมอยู่นี่มันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอบต.เนี่ยฮะเขาก็ทำหนังสือมาที่บ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่า9 นาฬิกาถึงเที่ยงขอเชิญท่านที่อยู่นี่ไปทำประชาคมว่าอบต.นี่ควรจะยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลไหมเขาก็ทำหนังสือมาผมอ่านแล้วก็บอกโอ้เราไม่มีเวลาว่างเลยเพราะอาทิตย์ที่แล้วมาสัมมนาปริญญาโท
ค่ะ
ยกตัวอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นบางคนก็เปิดรับไม่เปิดรับสื่ออย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวสำคัญในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นต้องรับนะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่ที่อยากจะพูดนิดนึงครับแตะมานิดนึงนะฮะเผื่อสองท่านจะมีอะไรจะเพิ่มเติมก็คือว่าในสังคมไทยยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะฮะถ้าเราไปดูแค่แผงขายหนังสือพิมพ์เราจะพบมากเลยครับมีเยอะเลยครับตั้งแต่ของต้องห้ามสำหรับเด็กๆเลยนะฮะก็คือหนังสือโป๊เปอร์อะไรผมจะพิจารณาเนี่ยฮะหรือของผู้ใหญ่ที่มีไฟในการที่อยากมั่งคั่งร่ำรวยเยอะหน่อยก็มีใบหวยใบเหนยก็มีขายนะครับก็แล้วแต่เนี่ยฮะทีนี้ทางวิทยุกระจายเสียงเองเนี่ยก็มีอะไรล่ะครับมีวิทยุชุมชนทางโทรทัศน์ก็โหไปเยอะเลยนะครับจะเป
ิ
ดเคเบิลจะเปิดจานเล็กจานใหญ่ก็ดูได้หมดนะครับจะดูช่องปาลาป้าเอเชียแซดไทยคมจะดูอะไรก็ดูได้ทั่วโลกผมพูดถึงอันนึงยกตัวอย่างวิทยุชุมชนนี่นะครับผมก็เปิดรับอยู่หลายคลื่นก็ปรากฏว่าโอ้โหมีคลื่นหลากหลายประเภทบางคลื่นก็ธรรมะนะครับตลอดอย่างของหลวงตามหาบัวผมก็เคยเปิดรับฟังนะครับท่านมีเครือข่ายนะครับทีนี้บางคลื่นก็จะพูดอะไรที่เป็นกลุ่มเฉพาะของตัวเอง
อาจารย์แล้วถ้าจะยกตัวอย่างอย่างการเมืองนะคะ
ใช่การเมืองครับ
เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้ฟังมา
โอ้ร้อนแรงครับ อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่าคลื่นของคนเสื้อแดงยกตัวอย่างฮะกับคลื่นของคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะแรงมากครับไม่ใช่แรงแค่เรื่องของการใช้คำปาศัยของแกนนำเขาที่พูดคำใหญ่คำโตนะครับเขาไปปาศัยที่ไหนเขาชุมนุมที่ไหนเขาบันทึกเทปมาเลยครับแล้วเขาก็มากระจายอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำธุรกิจได้นะครับคือสามารถเอาคำปราศัยนั้นมาตัดต่อลงซีดีดีวีดีนะครับแล้วก็ไปจำหน่ายให้กับสมาชิกที่สนใจผมจำได้ฮะในยุคที่อดีตนายรัฐมนตรีที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยท่านดังมากคือตอนที่ท่านแยกออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาตั้งพรรคประชากรไทย2522นี่นะครับเทปตอนนั้นสมัยนั้นเป็นเทปคาสเซ็ตนี่นะครับของท่านนี่ท่านพูดที่ไหนขายสี่แยกนี่ขาย
คนอยากฟัง
คนอยากฟังขายดิบขายดีผมรู้จักคนที่ใกล้ชิดท่านที่ทำเรื่องนี้ท่านบอกเขาบอกว่าได้เงินส่วนใหญ่มาดำเนินงานของพรรคจากการขายเทปแคสเซ็ตนี่นะครับตอนนี้เหมือนกันนะครับนอกจากแรงเรื่องอย่างนี้แล้วก็ภาษาก็แรงครับเอาง่ายๆเลยภาษาที่เราพูดถึงสัตว์เลื้อยคานนะครับเรื่องของที่เราพูดกันในตลาดนะครับที่เขาแม่ค้าไปซื้อแล้วไปจับของแม่ค้าเยอะหน่อยนะไม่ซื้ออะไรอย่างนี้นะครับแม่ค้าก็จะว่าอะไรต่างเงี้ยนะฮะแบบในละครเนี่ยนะครับที่ยกเท้าอะไรฮะขมวดผ้าถุงขึ้นมายกเท้าจะถีบอาจจะยันกันอะไรไหมปรากฏในสื่อวิทยุชุมชนนี่นะครับผมก็นั่งฟังอยู่หลายครั้งเรียกว่าจดคำพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าโอ้มันกลายเป็นอย่างไรครับคือข้อความหรือสื่อสารหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อของสื่อนี่คือผมกลัวนะครับซึ่งมันเกิดมาแล้วในหลายยุคหลายสมัยและตอนนี้เยอะคือสร้างความจงเกลียดจงชังผมใช้คำนี้นะมันไม่ใช่แค่บอกว่าผมไม่เห็นต่างจากคุณผมแตกแยกผมบอกว่าคุณ อะไรฮะความคิดความเชื่อของคุณไม่ดีตรงไหนแต่พูดหลักการจากนี้มันนำไปสู่การสร้างความจงเกลียดจงชังแล้วพอผมนึกอย่างนี้ก็ไปนึกถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีไหมในการที่พยายามสื่อสารบุคคลก็ดีในกลุ่มคนก็ดีที่พยายามให้เกิดการจงเกลียดจงชังระหว่างคนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมซึ่งอันนี้แหละครับมันกลายเป็นเรื่องผมเคยพูดเรื่องของการหลงวัฒนธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งการคลั่งวัฒนธรรมคลั่งชาติหลงชาตินี่แหละครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับมันแตกแยกเยอะนะครับแล้วแตกแยกเหล่านี้นำไปสู่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรุนแรง
ค่ะ
นั่นแหละครับที่น่ากลัว
คราวนี้เราจะควบคุมยังไงคะอาจารย์
น่าสนใจครับตรงนี้ถ้าส่วนใหญ่เราจะมองไปที่รัฐใช่ไหมครับรัฐบาลใช้กฎหมายตำรวจต้องดำเนินการนะครับหน่วยงานที่ตอนนี้ก็มีกสทชตอนนี้กำลังอยู่ช่วงของการถ่ายโอนอะไรแต่ไม่ไรนะครับต้องดำเนินการเอากฎหมายมาบังคับใช้อันนั้นเป็นมาตรการหนึ่งแต่ไม่มีทางสำเร็จเลยครับเรามีกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเห็นนักกฎหมายบอกว่าเป็นหมื่นๆฉบับนะฮ
ะ
เขาบอกคนไทยต้องรู้กฎหมายนี่โอ้ตายแล้วแค่รัฐธรรมนูญแค่รัฐธรรมนูญ18ฉบับนี้อ่านไม่หมดเลยนะครับผมอ่านไม่รู้กี่รอบจนไม่เข้าใจหมดเลยนี่กฎหมายหมื่นฉบับเราต้องรู้นะครับตำรวจก็งงเหมือนกันนะเวลาจับนี่ใช่ไหมจะจับกฎหมายไหนอะไรยังไงเนี่ยคงลำบากตัวหนึ่งนะครับเราต้องควบคุมโดยตัวเราเองอะใช้ปัญญาเราเนี่ยแหละครับต้องควบคุมเราจนสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายมี2แบบกฎหมายอย่างเป็นทางการคือประมวลกฎหมายหรือกฎหมายที่รัฐออกมาครับใช้กับ2คือจารีตประเพณีปฏิบัติในสังคม
ค
่
ะ
อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องสร้างตรงนี้ถ้าเราใช้ปัญญาควบคุมเราเองเช่นผมเล่าให้ฟังเรื่องของการขับรถผิดกฎจราจรนี่นะฮะเคยเล่าในรายการแล้วผมในสุดก็ทนไม่ได้ก็ต้องทำแบบชาวบ้านเขาทำนี่นะฮะทำผิดกฎจราจรเนี่ยทีนี้พอตั้งแต่ปีใหม่มาผมเปลี่ยนใหม่นะฮะผมรักษาเลนผมอยู่ในเพราะอยู่อย่างนั้นผมก็มองคนที่เขาออกนอกเลนเขาสร้างเลนใหม่เข้าไปก่อนเนี่ยช่างเขาเถอะไม่เป็นไรบางครั้งก็แทรกหน้าเราซึ่งเคยไม่ยอมเขาปล่อยเข้าไปอะไรอย่างนี้นะก็ทำอย่างนี้ก็พยายามทำใจมาสายมาอะไรก็ลองทำใจไปเท่าที่จะทำได้เราก็พยายามทำอย่างนี้นะครับแต่ทำได้ยากนะแต่ก็เราต้องพยายามเช่นทีนี้ถ้าสื่อเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าเราจะรับไม่รับสื่อตรงไหนอย่างนั้นนะครับเราควรเราเป็นบอกว่าเราเป็นชาวพุทธยกตัวอย่างนะฮะผมอยากให้เป็นนึกถึงหลักกลามสูตรนะครับกลามสูตรก็คือสงสัยไว้ก่อนถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขากล่าวหาเราชอบอย่างนี้คนนี้ชอบคนนี้เราเขาพูดเก่งเราชอบเขาเขาบอกอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อหมดนะครับก็ถามซะก่อนว่าจริงไหมมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงล่ะแล้วมันนั่นไหมถามก่อนถามตัวเราเองนะครับไม่ต้องไปถามเขาหรอกนะครับถามตัวเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้หลักพุทธศาสนาหลักหนึ่งที่บอกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานี่ก็คือหลักของการใช้เหตุผลนะครับลอจิกนั่นเองลอจิกหรือตรรกะ reason ที่เป็นของตะวันตกเขานั่นเองอิทัปปัจจยตาบอกว่ามันมีผลเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุมาก่อนถ้าเราเห็นผลเกิดขึ้นเช่นเขาทำกับคนนั้นคนนี้มีสองมาตรฐานเราก็ต้องดูว่าสองมาตรฐานมันมาจากเหตุอะไรมันมาจากรัฐบาลชุดนี้จริงไหมโอ้โหถ้าสาวต่อสาวไปเนี่ยมันไม่ใช่มาจากรัฐบาลชุดนี้ชุดเดียวนะครับมันมาจากร่างเงาอะไรก็ไม่ทราบอีกเยอะแยะมากมายคอร์รัปชันเกิดจากรัฐบาลชุดนี้ไหมโอ้โหมันคอร์รัปชันมันมาเป็นเส้นสายยืดยาวเลยนะครับประชาชนเองก็คอร์รัปชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเข้าใจอย่างนี้ผมว่าพอจะควบคุมได้เราควบคุมตัวเราเนี่ยนะฮะควบคุมได้กฎหมายมันคัดใช้ไม่ได้อะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้ามีกรณีขัดแย้งกันในเชิงที่เราเรียกว่าเป็นเชิงของความขัดแย้งระหว่างคนนะฮะระหว่างเรากับคนอื่นแล้วมันเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองเช่นเป็นคดีอาญาเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ต้องไปใช้กฎหมายของรัฐนะครับแล้วอันโน้นก็ต้องดูหลักการของกฎหมายด้วยแต่ถ้าคนใช้ปัญญาอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้ผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ว่าสื่อจะชักจูงไปในทางไม่ดีหรือเราจะเชื่อสื่อมากกว่าเชื่อตนเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะควบคุมเราได้โดยปัญญานี่เราก็ต้องเรียนรู้นะครับ
ใช่ค่ะ
ถ้ามีเรียนรู้อะไรเลยอยู่กับตัวเองอะไรทำให้อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ชอบเอาความชอบเป็นหลักนะอคตินะฮะความชอบก็คืออคติอคติ4อย่างเนี่ยอคติโดยความรักความโง่ความหลงความเขาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ไปแล้วครับมันมีทางที่จะใช้ปัญญาได้เลย
ค่ะ
นี่คือตัวสำคัญนะฮะจุดเริ่มต้น
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะอันนี้เรามองลักษณะของคนรับสาร
ครับ
นะคะทีนี้ถ้าเหลือเวลาสักประมาณ1นาที2นาทีเนี่ยคนที่นำเสนอ
ก็คงจะต้องเช่นเดียวกันนะ
ควบคุมตัวเองเลยใช่มั้ยอาจารย์ต้อง
ใช่ครับผมเห็นสื่อสังเกต2ท่านคงสังเกตนะฮะสื่อบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะรายการที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าป๊อปปูล่าทั้งหลายเนี่ยนะในช่วงความเนี่ยนะยอดนิยมเนี่ยเขาจะใส่ตอกใส่ตอกไข่ใส่ข่าวเยอะครับเขาจะอารมณ์เขาขึ้นต้นเลยนะเขาจะบอกเลยว่าเขาชอบไม่ชอบเขาสนับสนุนไม่สนับสนุนเลยนะฮะผมดูแล้วผมก็เอาเนื้อถ้าเขาใส่พวกนี้เราก็พยายามตั้งสมาธิเราซะเราไม่เห็นด้วยกับเขาแน่ๆหรือเอาออกในทางไม่เห็นด้วยกับเขานั่นแหละ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็ฝากว่าพวกสื่อสารเองเนี่ยก็ต้องพยายาม อย่าตอกไข่ใส่ข่าวแต่ว่าประเภทนี้เขาเรียกว่าสื่อประเภทสังคมนะฮะเช่นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกไทยรัฐเดลินิวเนี่ย
เป็นปริมาณ
เป็นตลาดปริมาณขายกับคนกลุ่มนึง
คือ
คนมันสะท้อนเห็นว่าสังคมไทยเรานิยมบริโภค
แบบ
ประเภทนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไปด้วยกันนะครับประเภทนั้นนะมันก็ยากเหมือนกันนะคนสื่อเนี่ยถ้ายิ่งทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องอยากขายต้องการเรตติ้ง
มียอดขายเยอะ
ๆนั่นแหละครับคือปัญหาแต่ว่าท่านเองในฐานะสื่อเนี่ยท่านก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมท่านด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละคือตัวสำคัญครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะที่กรุณาให้ข้อคิดดีๆในช่วงของชีวิตกับการเมืองค่ะอาจารย์คะ
ครับ
สว
ั
สดีค่ะ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะรอบรัวเขียวทองจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ค่ะ 16:00 นสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะและเราจะกลับมาพบกันใหม่อย่างที่ว่าวันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ